Demek insan Allah bilen özünü ortasını ıslah kılış gerek. Allah'a nisbeten halis duruş gerek tevhidde ve şirkten saklanan halde bu Allah'a nisbeten muamele ve özüge nisbeten hem muamele özüge taalluklu bölgen ciheti afaf, pakizelik. Yani özünü pak tutuş. Maddi napakliklerden özünü uzak tutuş. Yani haram yemek, haram içmek, şuhali narsalarını özüge özlaştırmaktan saklanış, şuha makruh haram bugün narsalardan özünü uzak tutuş, bu maddi paklik bo'ladi. Maddi cihattan pak buluş. Manavi cihattan paklanış ise ruhunu pakize tutuş bilan bir qatarda özünü ham hurmatını saklaş ve manavi cihattan özünü adamların aldığı yerge urmaslik, özünü izzetini biliş, özünü ahlakını, yakşı faziletlerini rivojlantirib borish, husnu xulq, husnu adab, chiroyli ahlak, bunday narsalarni o'ziga o'zlashtirib, shunga amal qilib borish uni ma'naviy jihatdan pokiza inson ekanligini ko'rsatadi, shunga olib keladi. Silai rahim esa atrofidagi odamlar bilan bo'ladigan munosabatni bildiradi. Silai rahim yaqin qarindoshlar bilan yaxshi munosabatda bo'lish, sabr-bardoshli bo'lish. Ana uning keyindan esa begonalar bilan, qo'ni-qo'shni va boshqa yori do'st, birodarlar bilan ham yaxshi munosabatda bo'lish o'z-o'zidan ulanib ketadi. Arisiylar degan so'z keldi. Arisiylar, agar sen islomga kelsang, salomat bo'lasan. Agar bosh tortsang, arisiylarning gunohlari ham sening zimmangda bo'ladi degan ibora o'tdi. Arisiylar kim edilar? Bu haqda ham ulamolar turli xil fikrlarni aytganlar. Ular dehqonlar degan ma'noda deyishadi. Chunki o'sha davlatning ko'p aholisi dehqonlardan iborat edilar. Ular dehqonchilik bilan shug'ullanib, shu bilan davlat demak boqilardi, xalq boqilardi. Yoki deydilar, ular majusiylar edilar. Arisiylardan murod majusiylar edilar. Bu rumliklar esa, ya'ni rum davlatini egallab turganlar, ular ahli kitoblar edilar. Agar sen islomga kelsang, sening xalqing ham, fuqarolaring ham islomga keladi. Agar sen islomga kelmasang, unda ular shu majusliklikda qoladi, mushrikliklarida qoladilar. Ularning gunohi sening zimmangga bo'ladi, sening ustingga yuklanadi degan ma'no chiqadi deyishadi. Chunki bu dunyoda odamlarni adashtirganlar, nohaq hukmronlik qilganlar, zo'ravonlik bilan hukmronlik, rahbarlik qilganlar bu dunyoga borganda o'zlarining gunohlaridan tashqari qo'l ostidagilarning gunohlarini ham yelkalariga ortib boradilar. Ularga ergashganlar aytadilar: "Rabbana inna ata'na sadatana." Ey Rabbimiz, biz o'zimizning kattalarimizga, rahbarlarimizga itoat qilganmiz. Shuning uchun mana shunaqa adashgan yo'llarda qolib ketganmiz. Deyishadi, afsus nadomatlar chekishadi. Demak, bu yerda maqsad podshohlar, rahbarlar, amirlardir. Odamlarni buzuq yo'llarga boshlaydigan, majbur qiladigan, ularni adashtiradigan, noto'g'ri yo'llardan olib boradigan, noto'g'ri siyosat yuritadigan insonlardir deb ma'no ham berishgan. Demak, bu ma'nolarning barchasi ham bir-biriga mutobiq keladi. Agar rahbar to'g'ri yo'lda bo'lsa, podshoh to'g'ri yo'lda bo'lsa, xaloyiq ham to'g'ri yo'lda bo'ladi. Undan ibrat oladi, undan ba'zilari qo'rqqanidan ergashadi, ba'zilari ibrat olganligidan ergashadi. Agar buzuq bo'lsa, noto'g'ri bo'lsa, e'tiqodi buzuq bo'lsa, nohaq yo'lda bo'lsa, botil yo'lda bo'lsa, odamlar ham shunga qarab ketadi. Zolim bo'lsa, zulm ko'payadi. Demak, mana shundan kelib chiqqan holda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam unga da'vat qildilar. Agar islomga kelsang, Alloh sening ajringni ikki barobar qilib beradi. Islomga kelmasang, odamlarning gunohi ham senga bo'ladi dedilar. Nasora Shom degan ibora ham o'tdi. Shom nasorolari. Nasora deganda nasorolar, masihiylar, xristianlarni tushuniladi. Nima uchun nasora deb aytiladi deyilsa, nasora degan so'z nusrat degan so'zdan olingan, yordam berish degani. Ya'ni ular bir-birlariga yordamchi bo'lganlar. Yoki nasorolarning asosiy shaharlari Nasrona degan yoki Nusra degan shahar, Nafira degan shahar bo'lgan. O'sha yerdan ular da'vatlari yoyilgan shahar o'sha yer bo'lgan. Yoki Qur'oni Karimda kelgan "Man ansori ilalloh", Iso payg'ambar, "Men uchun kim ansor bo'ladi? Menga yordam bo'ladiganlar bormi degan so'zni aytganlarini keltirishadi. Bu ham nasoralar shundan kelib chiqqan, payg'ambarga yordam bergan Iso alayhissalomni qo'llab quvvatlaganlar, ular nasoralar deb nomlandi, ya'ni payg'ambarga yordam bergan, haq yo'lga yordam bergan, Allohning kalimasini tanlashga yordam berganlar, havoriylar ham deb aytishgan, demak nasoralar deb ham aytishgan, shunday ma'nolar ham berilgan ekan. Hiraqlning Abu Sufyonga bergan savollarini ichida nima uchun yaqin qarindoshi bormi, o'sha odamga yaqin bo'lgan, nasab jihatdan yaqin bo'lgan kim bor degan savoli va shunda nasab jihatdan menman deb Abu Sufyon aytgan va shu bilan savol javob qildi. Nima uchun nasab jihatdan yaqin odamni so'radi, oddiy begonadan ham so'rayversa bo'lmasmidi degan savol qo'yiladigan bo'lsa, uning javobi shuki deydilar. Nasab jihatdan yaqin bo'lgan odam, demak yaqin qarindoshi, uni o'zining qarindoshini ichiyu tashi ko'proq biladi. Uzoq bo'lgan odam, begona bo'lgan odam, demak yaxshi bilmaydi, bu bir jihati. Ikkinchisi, demak o'zini yaqin qarindoshi bo'lsa, u nasabiga til tekkizmaydi. Agar nasabi uzoqroq bo'lsa, begona odam bo'lsa, dushmanligi uchun uni yerga urib, nasabini bulg'ab, ota bobolarini ham yomon so'zlar bilan haqoratlashi ehtimoli bor edi. Shuning uchun ham u, ya'ni Hiraql, qarindosh bormi, o'sha odamning qarindoshi, yaqin qarindoshlari bormi deb so'radi. Ular dushman bo'lsa-da, lekin qarindosh ekan, o'sha qarindoshlik jihatini baribir ehtiyotini qiladi, o'zini nasabini o'zi yerga urmaydi degan maqsadda nasabini so'ragan deydilar. Keyin savollarning ichida yana nima uchun u yolg'on gapirganmi deb so'rashning o'rniga, sizlar uni yolg'onchilikda ayblaganmisizlar deb so'radi. Buning sababi, yolg'onchilikda ayblash shubha, hatto ba'zi shubha bilan ham yolg'onchilikda ba'zi bir insonni ayblash uchrab turadi. Yolg'onchi bo'lmagan odamni ham yolg'onchilikda ayblashlari mumkin. Sababi, o'sha inson o'zini ehtiyot qilmasa, gapini ehtiyot bo'lib gapirmasa, beparvolik bilan gapirsa yoki beparvoroq bo'ladigan bo'lsa, ba'zi bir shubha ishlar sodir bo'lsa, demak uni yolg'onchilikda ayblashadi. Yolg'on gapirdi, yolg'on ish qildi deb, lekin u yolg'on gapirmagan bo'lib chiqishi mumkin, lekin sababi o'shani o'zini beparvoligida, gapiga beparvoligida va shu yolg'onlarga yaqin yurib, o'ziga to'ppa to'g'ri yolg'onni gapirmasa ham uning atrofidan o'tib ketgan bo'lsa, o'sha qorasiga yaqin yurib, qorasini yuqtirganday unga tuhmat bo'ladi. Taqvoli odamlar, ehtiyotkor odamlar gunoh ishlarini yaqiniga ham bormaydi. O'shanga sabab bo'ladigan, shubhaga sabab bo'ladigan ishni ham qilmaydi. Shubhaga sabab bo'ladigan gapni ham gapirmaydi. Demak, u tuhmat qilinmaydi, ayb qilinmaydi u oddiy holatda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ham yolg'on gapirdimi, gapirganmi degan savol bilan emas, yolg'onchilikda ayblanganmi degan savol bilan tekshirilgani, Hiraqlni shunday qilib tekshirib ko'rgani, buni ham hikmati bor, o'ziga yarasha ahamiyati bor deydilar. Madomiki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yolg'onchilikda birorta odam ayblamagan ekan, u kishiga bironta inson da'vo qilmagan ekan, yolg'on gapirgan bu odam deb, demak umuman yolg'on gapirganliklari umuman tasavvur qilib bo'lmaydigan narsa bo'ladi. Yolg'on gapirganmi degan savolga o'rin qolmaydi. Yolg'onchilikda hech kim shubha gumon qilmagan bo'lsa, ayblamagan bo'lsa, demak yolg'on gapirganliklari umuman bo'lmaganligi, unga savol ham o'rinsiz ekanligi ma'lum bo'ladi. Keyin bu Abu Sufyonni aytgan so'zlarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sifatlarini keltirganda 11 ta sifatlarni keltirdilar. Lekin bu hadisda Hiraql o'sha 11 sifatning 9 tasiga mulohaza bildirdi. 2 tasiga mulohaza bildirmadi. Shulardan bittasi urushib turasizlarmi degan so'z edi. Ha, urushib turamiz. Kim yuzadi? Goho biz, goho u. Bunga nima uchun mulohaza bildirmadi degan savol qo'yiladigan bo'lsa, bunga ham javob, ikki xil javob berishgan. Payg'ambarlik alomatlari bo'lishi mumkin bo'lgan narsani so'radi. Payg'ambarlarda bo'ladigan, payg'ambarlarning sifatlari, ya'ni shu yolg'on gapirmaslik, doimo yaxshilikka chaqirish, bu narsa alohida e'tiborli narsa. Bu payg'ambarlarning alomati desa bo'ladi. Lekin urush esa bu hamma joyda ham sodir bo'ladi. Urushib turish, jangu jadallar hamma yerda ham bo'ladigan narsa. Bunga aloqasi yo'q. Shuning uchun mulohaza bildirmagan degan javobni berishgan. Lekin bundan boshqa yerda kelgan hadisda demak bunga mulohaza bildirgan, ya'ni biz hali yuqorida aytdik 14 ta joyda bu hadis kelgan, o'sha boshqa o'rinda demak bunga ham haraqlini javobi mulohazasi aytib o'tilgan ekan. Unda aytgan ekanki, ha shunday, payg'ambarlar ham imtihon qilinadilar, sinovlarga duchor etiladilar, fitnalarga ro'baro' qilinadilar, ammo oxirida oqibat ularniki bo'ladi. Oqibat, natija, g'alaba payg'ambarlarniki bo'ladi degan mulohazasini bildirgan boshqa hadisda kelgan. Keyin o'tgan safar ham aytdik, payg'ambarlar mana shunday bo'ladi deb aytgani, payg'ambarlar yaxshi pokiza nasablardan paydo bo'lishadi deb aytgan so'zi, bu qayerdan bildi bunday narsalarni degan savol qo'yiladigan bo'lsa, ya'ni boshqa mulohazalarda ham ha shunday deb tasdiqlagan va payg'ambarlikka bog'lagan jihatlarni qayerdan bildi degan savol tug'iladigan bo'lsa, u oldingi kitoblardan bilgan, o'zi nasoralarning ulamolaridan bo'lgan, muqaddas kitoblardan xabardor bo'lgan inson edi degan javob beriladi. Keyin yana muhim nuqtalardan biri, bu Heraqlni musulmon bo'lgan deb hisoblaymizmi yoki yo'qmi degan savol masala ustida ba'zilar hatto ha uni islomda deb hisoblash kerak degan so'zlarni ham aytgan, lekin jumhur ulamolar buning raddiyasini aytishadi, unga rad so'zini aytishadi, chunki u odam musulmon bo'lgani yo'q, islomga kirgani yo'q. Uning ba'zi so'zlari esa uni musulmonligiga kifoya qilmaydi. Ya'ni agar men uning oldiga bora olishimni aqlim yetsa bilganimda, bora olishimga ko'zim yetganda nima qilib bo'lsa ham borardim degan so'zi. Agar men uning oldida bo'lganimda uning ikki oyog'ini yuvib qo'ygan bo'lardim degan so'zi, bu bilan musulmonligi ma'lum bo'ldi deb aytib bo'lmaydi, unga islomni nisbat berib bo'lmaydi. Chunki u narsa o'zining so'zidan, ya'ni men sizlarni sinash uchun aytgan edim deb arkoni davlatiga aytgan so'zi o'sha e'tiborga olinadi deyishadi. Lekin Navaviyning javoblari eng chiroyli javob. U kishi aytgan ekanlarki, qo'rqqanidan islomni tan olmadi, lekin qalbida u iymon keltirgan edi degan tomonga hech qanday burib bo'lmaydi, unga uzr sanab bo'lmaydi, unga hech qanday uzr yo'q edi. Borishga ko'zim yetganda borardim degan so'zini ham uzr deb qabul qilib bo'lmaydi. Chunki borishga boraman desa borsa bo'lar edi. Boraman degan odamlar bora olar edi. Uni borishdan to'sgan narsa faqatgina podshohligi bo'ldi xolos. Podshohligiga bo'lgan uning hirsi, rahbarlikka, boshliqlikka bo'lgan uning hirsi, mansabga ochko'zligi uni islomga kelishdan to'sgan yagona narsa bo'ldi dedilar. Agar u musulmon bo'laman deydigan bo'lsa, astaydil bo'ladigan bo'lsa, Alloh unga muvaffaq qiladigan zot Allohning o'zi edi. Xuddi Najoshini muvaffaq qilganidek, muvaffaq qilishi Allohning irodasida, qudratidagi narsa. Najoshi ham masalan podshoh edi, lekin u islomga keldi, haqiqiy chinakam iymonga keldi va u podshohligida ham qoldi. Lekin bu iymon bilan podshohlikni solishtirib, islom bilan podshohlikni solishtirganda, ikki buni taqqoslagan paytida, demak iymondan ko'ra, islomdan ko'ra podshohligini ustun bildi. Lekin islomni haq ekanini, payg'ambarimizning haq ekanliklarini, haq payg'ambar ekanliklarini u bildi, hatto buni tili bilan ham aytdi, iqror bo'ldi, ha u payg'ambar, u haq payg'ambar deb o'zini Rumdagi valisiga, hokimiga hattoki yozdi shu haqda va undan esa javob keldi. Zag'atur degan hokimi, valisi bo'lgan buni birinchi xat kelganda, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan da'vat xati kelgan paytida o'shanga yuborgan bu maktubni. Seni fikring nima deb? Men shuni payg'ambar deb bilyapman. O'sha payg'ambar mana shu bo'ldi. Zohir bo'lganlardan keyin esa masala hal bo'ldi. Keyin o'sha mushrik nasoralar, tavhiddagi nasoralarni ba'zilarini o'ldirishdi, ba'zilari qochib qutulishdi. Agar Heraql ham chin iymon keltirganda edi, o'sha o'zining do'stiga o'xshab, o'zining valisiga o'xshab iymon keltirgan bo'lardi, iymonini oshkor etib, islomni e'lon qilgan bo'lardi. Lekin u shu ishni qilmadi. Demak, u kofir holda ketdi. Ikkinchi marotaba ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Heraqlga maktub yozganlar. Bu Tabuk g'azvasida bo'lgan. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Tabuk g'azvasida Shomga yaqin kelganlar va uni yana bir karra islomga da'vat qilganlar. Ba'zi rivoyatlarga qaraganda u payg'ambar alayhissalomga hadiyalar jo'natib, hatto xat ham jo'natgan deydilar. Men musulmon bo'ldim deb. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bal huwa ala nasraniyatihi deb aytgan ekanlar, ya'ni bu yolg'on aytdi. Bu o'zining o'sha dinida qoldi deganlar. Buning islomga kirmaganligini yana bir isboti deydilar, o'sha g'azvada demak Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarshi urush qilgan, urushga kirgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning da'vatlariga javob bergan Najoshiy, u hijrat qilmagan bo'lsa ham, lekin musulmonlarni o'zini bag'riga olib, ularga joy berib, ularni ta'minlab, ularni himoya qilgani uchun u Alloh taolo huzurida ulug' martabalarga, mukofotlarga erishdi. Bu yerda shunday gap borki, demak musulmon bo'lgandan keyin hijrat qilish lozim edi. Hijrat payg'ambar alayhissalomning huzurlariga borishi, hijrat qilishi lozim edi. Lekin Najoshiy hijrat qilmadi, ammo hijrat qilmasa-da u ana shu hijrat qilganlarning savobini oladi. Xuddi shunga o'xshab, kimki agar musulmonlarga dushman bo'lganlarni himoya qiladigan bo'lsa, u ham o'sha dushmanlar hukmida bo'ladi. Ular o'shani jazosini oladi. Dushmanni himoya qilib, musulmonlarga dushmanlik qilayotgan odamlarga yoki azor berayotgan, ularni qiynayotgan insonlarga yordam beradigan bo'lsa, ularni yonini oladigan bo'lsa, ularni himoya qiladigan bo'lsa, ularni dastaklaydigan bo'lsa, u ham o'shalar bilan birga bo'ladi. Demak, Hiroqilni islomga kelgan degan ba'zi bir gaplar botil gaplar, noto'g'ri gaplar. Ulamolar Hiroqilni islomga kelganligini inkor qilishadi. Uning so'zlaridagi, ya'ni sizlarga najot kerakmi, sizlarga to'g'ri yo'l kerakmi, agar to'g'ri yo'l kerak bo'lsa, haq yo'l kerak bo'lsa, mana bu insonga bay'at qilinglar degan so'zi e'lon bo'lmaydimi deb aytishgan ba'zilar. Demak, u so'z e'lon bo'lmaydi, chunki u so'zdan qaytgan. O'sha haq so'zini o'sha paytda to'g'ri gapirgan bo'lsa ham, lekin u bu so'zni men imtihon qilish uchun gapiruvdim, sizlarni sinash uchun gapirgan edim. Sizlar hammangiz o'zingizni diningizda mustahkam ekansiz, endi sizlardan men xotirjam bo'ldim deb u ham o'zi ham qaytdi. Ya'ni aytgan so'zini qaytib oldi. Keyin yana savol tug'ilishi mumkin, Imom Buxoriy bu hadisni, ya'ni hadisdagi bir ibora munajjimlarning xabarini go'yoki tasdiqlaydigan iboralarni keltirdilar. Ya'ni Hiroqil yulduzlarga qarardi, yulduzlar holatini o'rganardi, munajjimlik ham qilardi. U Xatnaning podshosi tug'ildi. Xatna qiladigan xalqlardan kim bor? Demak, bu zamonda bir o'zgarish bo'ladi. Bu ummatga egalik qiladigan, bu ummatni egallaydigan inson dunyoga keldi degan so'zlarni aytishdi. O'sha munajjimlik asoslariga tayanib turib shu gapni gapirdi. Go'yoki uning so'zini tasdiqlangandek bo'lib qolmaydimi bu hadisdagi iboralar degan savol qo'yiladigan bo'lsa, uning javobi shulki deydilar. Bu bilan Imom Buxoriy munajjimlarni yoki kohinlarni tasdiqlashni maqsad qilganlar emas. Balki kohinlik harom, munajjimlik harom, sehr bilan tenglashtirilgan, bular shirk, bu amal harom, musulmonlar bunga ishonishlari mumkin emas, ularga murojaat qilishlari harom mumkin emas, lekin ularning so'zlarini ba'zi birlar to'g'ri chiqib qolishi, demak ular ham jinlar vositasi bilan harakat qiladigan, jinlar esa ba'zi bir xabarlarni o'g'irlaydigan, ba'zi bir sir asrorlarni o'g'irlab, ularni yerdagi o'zlarini qullariga yetkazadigan mahluqlar va mana shularning oqibatida ba'zi narsalar chiqib qolsa, to'g'ri chiqib qolishi bu ham uchrab turadigan narsa. 100tadan bittasi to'g'ri chiqsa, demak u hammasi to'g'ri yoki o'shani aytayotgan odamning yo'li to'g'ri qiladigan ishi to'g'ri deb xulosa qilinmaydi aslida. Yolg'onchi ham ba'zi rost gapirib turadi. Shu bilan u butun rostchiga, yaxshi odamga aylanmaydi. Demak, bu kishi aytadilarki, bu so'zni keltirishdan maqsad shuki, o'sha paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning payg'ambarliklari butun olamga ma'lum bo'lganligidir. Bundan olinadigan xulosa shu. Ya'ni mana shu kohinlarning so'zi payg'ambarning kelishlarini ular ham sezdi, ular ham bildi. Botil u haq yo'ldagilar, xoh haq yo'lda bo'lsin, xoh botil yo'lda bo'lsin, xoh rostgo'y odam bo'lsin, xoh yolg'onchi bo'lsin, xoh mo'min bo'lsin, xoh kofir bo'lsin, Alloh hammasiga, hamma insonlarga o'zining haq payg'ambari kelayotganligini xabarini yetkazdi. O'zining yo'li bilan bo'lsa ham, ularni o'zining uslubi bilan bo'lsa ham yetkazdi. Gap mana shu yerda. kohinlar ham yoki nasorolar ham yoki yahudiylar ham hamma bildi. Demak endi ularga uzr qolmadi. Bu zotni bilan ko'rishish, u kishiga iymon keltirish, u kishining yo'llarini o'rganish, so'zlariga quloq solish hammaga vojib bo'ldi. Alloh hammaga yetkazdi. Hammani o'zining yo'li bilan bildirdi. Olam o'zgaryapti. Yangi din, sof din keldi. Allohning elchisi keldi yerga. Eng so'nggi oxirgi elchisi, oxirgi payg'ambar keldi. Bu hammaga ma'lum bo'ldi. Islom keldi. Hali darsimizning davomi bor. Hozir bu yerda bizning bobimiz vaqti bo'ldi. Hozircha shu bilan kifoyalanib turamiz. So'zimizning oxirida sizlarni hammangizga Alloh taoloning salomi, rahmati, marhamati, mag'firati va nusrati yog'ilishini so'raymiz. Hozirgi kundagi bo'layotgan ba'zi bir musibatli xabarlarni eshitib tashvishdamiz. Sizlarda ham va ichkaridagi birodarlarning ustida ham shunday musibatlar bo'ldi. Alloh o'zi yordam bersin. Bu Abdurrafiq birodarimizga Allohning rahmatini, nusratini so'raymiz. Sizlar ham inshaalloh duodasizlar. Alloh o'zi yordam bersin, najot bersin, ozod qilsin. Ichkarida ham bir qancha birodarlar shunaqa qamalib qolishgan, yaqinda bir necha kun bo'ldi. Sizlar ham haqiga duodamiz, sizlar ham duo qilinglar.